Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas semua taufik dan kebaikan yang dimudahkannya bagi kita semua dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi umat manusia, bagi hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Kita bertemu kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam pembahasan perkara yang paling penting dalam agama, memurnikan al-ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kajian melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab al-ubudiyah, penghambaan diri yang sejati, buah karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Kita masih akan melanjutkan pembahasan yang sangat menarik yang dipaparkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau yang bermanfaat ini, tentang cara menyempurnakan penghambaan diri yang memang ternyata di dalam Islam kita telah dilatih untuk membiasakannya. Sampai dalam masalah meminta, telah kita baca di kesempatan yang lalu, hadis-hadis yang sahih, kenapa Rasulullah SAW melarang kita meminta kepada makhluk. Sampai pun dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh makhluk, kita melatih diri untuk tidak terbiasa meminta kepada mereka, karena dikhawatirkan dengan sering meminta menjadikan hati kita akan sering bergantung dan bersandar kepada makhluk tersebut, sehingga akan mempengaruhi atau mengurangi penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam rangka melatih ubudiyah kita. Sampai di pertemuan terakhir, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan hal yang berhubungan dengan latihan tauhid ini. Upaya agama untuk melatih kita membiasakan diri bergantung kepada Allah, yang berhubungan dengan masalah asyakwa, mengadu atau mengeluh. Ternyata dalam masalah ini pun kita dianjurkan untuk hanya menyerahkannya kepada Allah. Bahkan ini merupakan konsekuensi kesempurnaan sifat sabar. Maka makna fasabrun jamil, atau ayat yang lain, fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang baik, seperti yang kita telah lewati nukilannya, diterangkan oleh para ulama adalah sabrun bigoiri syakwa ilal makhluk. Sabar tanpa mengaduh, mengeluh kepada makhluk. Kenapa tidak boleh mengaduh kepada makhluk? Karena membiasakan diri kita bergantung kepada mereka. Sementara yang kita keluhi, yang kita sampaikan keluhan atau curhatan kita kepadanya, apakah dia bisa memenuhi semua hajat kita? Apakah dia bisa memenuhi semua kebutuhan dan dan keperluan kita? Kalau kita tahu ada yang maha kuasa, ada yang di tangannya lah segala pemenuhan hajat, kenapa tidak langsung mengeluh kepada dia? Kenapa tidak langsung menyampaikan curhatan kita kepada dia? Apalagi dia maha dekat. Faida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika waida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Rasulullah, maka katakanlah sungguhnya aku Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat. Makanya di pertemuan yang lalu kita telah baca Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala sewaktu dinasihati ketika beliau sakit dan sering merintih dalam sakitnya. Yang merintih ini tentu merupakan bagian keluhan. Keluhan kepada makhluk, karena diperdengarkan kepada makhluk. Saking sempurnanya mereka dalam mengikuti kebaikan dalam agama, ketika disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bahwa Imam Tawus, imam besar dari kalangan tabi'in, Tawus ibnu Kaisan rahimahullah ta'ala, tidak menyukai aninal marid, rintihan orang yang sedang sakit, karena ini dianggap mengeluh kepada selain Allah. Maka setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala meninggalkan merintih, padahal sakitnya benar-benar sakit yang menimbulkan sakit yang benaran, yang betulan. Benar-benar menimbulkan rasa sakit. Setelah itu beliau meninggalkan yang namanya syakwa, merintih atau mengeluh kepada selain Allah dalam rangka mengamalkan kebaikan tersebut. Jadi inilah ma'asyiral muslimin, ubudiyah itu memang tujuan tertinggi dalam agama. Makanya kita dilatih untuk membiasakannya dalam semua keadaan kita. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, meminta segala sesuatu. Ini sudah kita bahas berkali-kali. Bukan cuma minta hidayah, bukan cuma minta kebaikan dalam agama, sampai dalam urusan dunia. Memangnya siapa yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka mohonlah hidayah kepadaku supaya aku berikan hidayah itu. Hidayah kebaikan urusan agama. Setelah itu, wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan kecuali yang aku berikan makan. Maka mohonlah makanan kepada Allah supaya aku berikan makanan itu kepadamu. Jadi, bukan cuma dalam urusan agama. Jelas urusan agama tidak ada yang bisa memberikan hidayah dan kebaikan, memasukkannya dalam hati kita kecuali Allah. Taib, siapa yang mengatakan urusan dunia juga tidak seperti itu? Di tangannya lah segala kekuasaan, dialah yang maha memberikan rezeki. Anda makan bukan karena Anda punya beras yang disimpan di gudang. Bukan karena kita sudah beli persiapan sayur dan lauk pauk. Bukan karena di pasar masih ada persediaan. Itu cuma sebab. Tapi siapa yang menciptakan sebab? Siapa yang menjadikan jalan-jalan sebab itu sampai ke pasar? Kalaupun sudah sampai ke pasar, apakah kita jamin akan sampai ke rumah kita? Kalaupun kita utus pembantu kita atau pelayan kita atau kita sendiri yang pergi bersama keluarga kita 3 orang ke pasar, siapa yang menjamin semua sampai ke pasar? Siapa yang menjamin ketika sampai ke pasar ternyata masih ada persediaan? Subhanallah, banyak sebab. Ini kita lalaikan, kita anggap ya segala sesuatu yang sudah ada ya akan ada seperti hari-hari kemarin. Disinilah kita diajarkan dalam agama ya, selalu dianjurkan untuk banyak memohon kepada Allah sampai perkara yang sekecil-kecilnya, untuk membiasakan kita bergantung dan ingat, mengingatkan hati kita untuk ya mengarahkannya bersandar kepada zat yang memang dia adalah tempat bersandar yang sesungguhnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam sebuah athar yang sahih pernah mengatakan, salullaha kulla syai'in hatta sis, mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai pun tali sendalmu. Ini athar yang sahih, sengaja saya tidak bawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakna karena riwayatnya dhaif. Liyas'ala ahadukum hajatahu rabbahu hatta sis'ana alih. Hendaknya salah seorang dari kalian selalu meminta kebutuhannya kepada Allah sampai pun tali sendalnya yang sedang putus. Ini karena riwayatnya dhaif, maka saya tidak bawakan. Maka ucapan dari Aisyah radhiyallahu taala anha tadi cukup menjadi pelajaran bagi kita untuk minta segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa taala. Karena inilah latihan merendahkan diri dan selalu mengarahkan ketergantungan hati hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, kita akan teruskan membaca keterangan Syekhul Islam dalam kitab Al-Ubudiyah ini. Beliau berkata, wa min du'ai Musa alaihi salatu wassalam, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka, wa antal musta'an wa bikal mustaghath, wa alaika tuklan, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Termasuk doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya Allah, bagimulah segala pujian dan engkaulah, hanya kepadamulah aku mengadu, tempat mengadu. Engkaulah tempat memohon pertolongan, denganmulah aku memohon aku memohon bantuan pertolongan dalam kesulitan. Hanya kepadamulah aku bertawakal, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Ini ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini sebagian dari para ulama mengatakan tidak diketahui asal-usulnya, maka ini mungkin termasuk dari Israiliyat. Yang jelas yang seperti ini selama tidak bertentangan dengan syariat boleh disebutkan, ya. Adapun kalau seandainya ada doa dari Rasulullah SAW yang sahih, maka itu lebih utama untuk kita gunakan dalam doa-doa permohonan kita. Ala kulliyah, di sini ada ucapan wa ilaikal mushtaka, hanya kepadamulah kami mengadu. Engkaulah satu-satunya tempat menyampaikan keluhan hamba. Antal musta'an, engkaulah tempat memohon pertolongan, tempat memohon bantuan dari segala kesulitan. Hanya kepadamulah aku bertawakal. Baik, kemudian berikutnya, wa fi du'a alladhi da'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma fa'ala bihi ahlu ta'ifi ma fa'alu. Kemudian dalam doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau, ya, dalam kisah yang disebutkan dalam sejarah Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di negeri atau di kota Ta'if, kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari penduduknya. Mereka malah menyakiti Rasulullah SAW, mengusir dan melemparinya dengan batu sampai beliau berdarah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW, ya, mendapatkan perlakuan ini, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat yang ada kelemahan padanya, ya. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi, Allahumma ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin mallaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghayra anna afiyataka awsa'u li, a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat wa saluha alayhi amrud dunya wal akhirah an yanzila bi sakhatuka aw yahilla alayya ghadabuk lakal utba hatta tarda fala hawla wala quwata illa billah wa fi ba'dir riwayat wala hawla wala quwata illa bik. Doanya berbunyi seperti ini setelah beliau mendapatkan perlakuan dari penduduk Taif, disakiti bahkan sampai dilukai sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hanya kepadamulah aku mengadukan kelemahan, lemahnya kekuatanku, sedikitnya usahaku dan kelemahanku di hadapan manusia. Wahai zat yang maha sempurna rahmatnya, engkau adalah Rabb yang maha menguasai orang-orang yang lemah. Engkau adalah Rabbku. Ya Allah, kepada siapa engkau akan menyerahkanku? Kepada orang yang jauh yang tidak ramah kepadaku, atau kepada musuh yang engkau telah jadikan urusanku dikuasainya? Ya Allah, seandainya engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli kepada siapapun. Yang penting engkau tidak murka. Akan tetapi pemaafanmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi semua kegelapan dan menjadikan kebaikan bagi perkara dunia dan akhirat, agar tidak kemurkaanmu tidak menimpaku, agar kemarahanmu tidak turun kepadaku. Lakal utbah hatta tardha, engkaulah yang menegur, ya, dengan teguran yang setelah itu engkau akan meridhai, maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Ini juga mengabarkan Rasulullah SAW mengeluhkannya tidak kepada makhluk. Padahal orang mungkin berpikir, kenapa dia tidak cari penolong, sahabat-sahabatnya, tapi dia mengadukan permasalahannya kepada yang maha kuasa, yang segala urusan ada di tangannya. Ini kesempurnaan penghambaan diri, kesempurnaan tauhid yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam doa beliau ini. Tayyib. Kata Ibnu Taimiyah selanjutnya, wa kullama qawiya tam'ul 'abdi fi fadlillahi wa rahmatihi wa raja'ihi liqada'i hajatihi wa daf'i daruratihi qawiyat 'ubudiyyatuhu lahu wa hurriyyatuhu mimma siwahu. Ini penting kaidah. Semakin kuat pengharapan seorang hamba untuk mendapatkan karunia Allah dan rahmatnya, semakin kuat keinginannya agar Allah memenuhi kebutuhannya dan melepaskan segala hajatnya yang besar. Semakin itu bergantung kepada Allah, maka semakin kuat pula penghambaan dirinya kepada Allah, dan semakin merdeka pula dia dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hamba diperintahkan untuk tidak bergantung kepada makhluk. Berarti hatinya harus merdeka dari ketergantungan kepada makhluk. Karena makhluk tidak pantas jadikan tempat bergantung. Sementara dia diperintahkan untuk mengarahkan segala kelemahan, ketergantungannya yang memang merupakan sifat asal manusia. Mesti ada tempat dia bergantung. Diarahkan kepada yang tepat, yaitu hanya bergantung dan selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadikan ubudiahnya semakin kuat, penghambaan dirinya semakin sempurna, serta bebasnya dia dari ketergantungan kepada makhluk juga semakin besar. Fakama anna tam'ahu fil makhluki yujibu ubudiyatahu lahu, faya'suhu minhu yujibu gina qalbihi anhu. Maka sebagaimana pengharapannya kepada makhluk menjadikan dia mesti akan tunduk kepada makhluk, menyerahkan penghambaan diri kepada makhluk, maka perasaan putus asanya dia dari makhluk, ketidakinginnya untuk bergantung kepada makhluk, ya, ini akan melahirkan perasaan cukup di dalam hatinya sehingga tidak butuh kepada semua makhluk. Jadi subhanallah, ternyata Islam melatih kita sekali lagi. Apa gunanya kita dilatih untuk hanya bergantung kepada Allah, mengeluh pun hanya kepada Allah, merintih pun hanya diserahkan kepadanya. Ketika saat-saat terdesak, bukan yang pertama kali kita hubungi makhluk, kita cari cara untuk bisa menghubungi mereka untuk menolong kita, cari cara untuk segera bisa mengeluh kepada mereka. Ada sebagian orang, kalau dia katanya sudah mengeluh kepada temannya atau mengeluh kepada orang yang dekat dengan dia, lega rasanya. Subhanallah, yang Anda keluhi ini adalah makhluk yang lemahnya seperti Anda. Dia mungkin punya banyak masalah yang lebih besar daripada Anda, cuma dia lebih pandai menyembunyikan. Dia sendiri tidak bisa mengatasi hidupnya, kebutuhan-kebutuhannya. Seandainya Anda mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Anda akan dapati jalan keluar, ya, karena dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menguasai semua urusan di alam semesta ini. Dialah yang ketika dia mengatakan kun, fayakun, jadilah, maka jadilah segala sesuatu. Ini semakin kita arahkan kepada makhluk, ya, semakin kita yakinkan untuk kita palingkan perasaan ini dari makhluk, akan menjadikan hati kita itu kaya dan tidak butuh kepada makhluk, sehingga dengan itu akan mudah diarahkan untuk hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Sederhana. Ini banyak kita dapat di dalam kehidupan. Tapi inilah latihan penghambaan diri yang sesungguhnya. Kalau, ya, perkara ubudiyah ternyata sesederhana ini, ya, sebagaimana tadi kita jelaskan, cuman masalah meminta. Alangkah banyaknya kebutuhan kita dan tidak pernah lepas kita dari kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti sederhana masalah ubudiyah. Tayyib, yang sederhana ini ternyata besar pengaruhnya. Apa? Karena seiring dengan banyaknya kebutuhan kita dalam hidup, dan kalau tidak terbiasa kita arahkan ini kepada Allah, berarti seiring dengan banyaknya kebutuhan kita ini pula akan di sebab melemah atau menguatnya ubudiyah kita kepada Allah. Kalau kita sering arahkan kepada makhluk, berarti ubudiyah kita kepada Allah akan lemah. Kalau sering kita latih untuk kita arahkan kepada Allah, berarti ubudiyah kita akan semakin kuat. Jadi latihan ubudiyah memang yang paling besar akan terwujud dalam bentuk ibadah kepada Allah. Tapi wujud ibadah ini tidak akan muncul dengan sendirinya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlatih untuk mengarahkan ketergantungan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jadilah, kenapa orang sholat misalnya lalai dalam sholatnya? Karena dia tidak tahu bahwa ketika sholat, itu adalah wujud kedekatan dia kepada Allah, yang di situ kesempatan dia menunjukkan rasa butuh dan tergantungnya kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohon pertolonganlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersabar dan melaksanakan sholat. Dan itu perkara yang berat kecuali orang-orang, terhadap orang-orang yang khusyuk, bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, jadi tidak akan bisa. Sholat itu adalah tempat kita mohon pertolongan kepada Allah. Makanya dalam sholat kita menunjukkan sikap ubudiyah yang sempurna. Kita sujud, kemudian kita memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, kita sampaikan hajat kita. Waktu kita berdiri membaca Al-Fatihah, ini juga merupakan bentuk sikap merendahkan diri yang sempurna di hadapan Allah. Ini semua adalah latihan penghambaan diri yang tidak akan bisa kita sempurnakan dalam sholat kita kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terbiasa menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibadahnya orang yang sombong tidak akan sampai kepada Allah. Ini nasihat salah seorang ulama salaf. Ketika ada orang yang menyombongkan ibadahnya, ulama ini mengatakan, inna salatad dali la tas'ad. Sesungguhnya sholatnya orang yang selalu memperlihatkan, menganggap baik amalnya, sombong dengan amal soleh yang dikerjakannya, dia tidak akan naik dan tidak akan sampai, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ubudiyah ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah yang menentukan keadaan ibadah kita sesuai dengan apa yang selalu kita biasakan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Tayyib. Kama kila, ya. Ungkapan ini, pernyataan ini sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah ungkapan Arab, ya. Bagaimana caranya supaya kamu tidak bergantung kepada sesuatu? Bagaimana caranya supaya kamu tidak selalu bersandar kepada sesuatu? Ungkapan Arab ini mengatakan, istagni amman syi'ta takun nadhirahu. Jadikanlah dirimu tidak butuh kepada siapa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan jadi setara dengannya. Jadi, kalau kamu masih selalu bergantung kepada orang, kamu masih selalu bersandar kepada dia, kamu akan tetap selalu di bawahnya, sampai pun itu raja. Dia kelihatannya raja atau penguasa, tapi dia bergantung kepada anak buahnya. Pada hakikatnya anak buahnya ini adalah raja, karena semua perintahnya bersumber dari pendapat dari bawahan yang dipercayainya ini. Istagni amman syi'ta takun nadhirahu. Jadikanlah kamu tidak butuh kepada, jadikanlah dirimu cukup dan tidak butuh kepada siapa yang kamu kehendaki, supaya kamu jadi setara dengannya. Wa afdhil 'ala man syi'ta takun amirahu, dan jadikanlah dirimu lebih tinggi kepada siapa yang kamu kehendaki, siapa yang kamu inginkan, supaya kamu akan jadi pimpinan orang itu. Wahtaj 'ila man syi'ta takun asirahu, dan jadikanlah dirimu selalu butuh atau bergantung kepada siapa yang kamu inginkan, maka kamu akan menjadi tawanan atau budak orang tersebut. Subhanallah. Ya. Coba Anda latih supaya tidak hati kita selalu kembali kepada makhluk. Coba kita latih dengan kita yakinkan pertama diri kita, saya bergantung kepada dia, dia juga bisa sakit, dia juga bisa mati. Dia juga ternyata butuh kepada selain Allah. Buktinya dia juga berdoa. Buktinya dia juga mendapatkan rezeki dari Allah, bukan rezeki dari dirinya sendiri. Coba berpikir, kemudian jadikan dirimu tidak bergantung lagi kepadanya. Maka ketika itu Anda menjadi setara dengan dirinya. Anda jadi setara dengan dirinya. Jadi tergantung Anda bagaimana memposisikan diri Anda di hadapan makhluk sebenarnya. Di hadapan makhluk sebenarnya. Makanya, ya, kita boleh misalnya meminta tolong kepada makhluk dalam kondisi-kondisi seperti yang kemarin kita sudah bahas. Hadis-hadis yang melarang kita meminta kepada makhluk itu kan karena mengakibatkan hati kita tunduk kepadanya. Ada orang yang bertanya, bagaimana kalau kita nyuruh pelayan kita, pembantu kita, atau orang-orang zaman dahulu menyuruh budaknya? Rasulullah SAW juga menyuruh budaknya. Ini beda keadaannya. Karena kita menyuruh mereka, kita dalam keadaan tinggi. Kita dalam keadaan tinggi. Kita bayar. Kita berikan upah kepada mereka. Ya, ini tidak mengapa. Yang seperti ini. Selama menjadikan diri kita tidak bergantung kepadanya. Suruhan-suruhan yang seperti ini, tentu dalam kebutuhan-kebutuhan kita, ya, maka ini kita menyuruhnya dalam keadaan kita tinggi sehingga tidak bergantung kepadanya. Tentu setelah kita melatih untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan lebih mudah untuk kita lakukan. Baik. Jadi ungkapan ini menunjukkan kepada kita, ya,
ketergantungan kita kepada sesuatu sehingga menjadikan kita tunduk kepadanya adalah karena kita memang terbiasa selalu sedikit-sedikit kembali ke dia. Sedikit-sedikit mengatakan kalau tidak ada dia saya tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ini yang menjadikan kita akhirnya bergantung kepada makhluk, padahal kita tahu makhluk itu kalau kita renungkan dengan seksama banyak keterbatasannya sebagaimana kita. Kita semua masuk dalam keumuman makna firman Allah Subhanahu wa taala, antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kalian semua manusia adalah makhluk yang butuh, miskin dan bergantung kepada rahmat Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Fakadzalika tam'ul abdi fi rabbih wa raja'uhu lahu yujibu 'ubudiyyatahu lahu. Maka demikian pula lah pengharapan seorang hamba, keinginannya selalu ditujukan kepada Allah, pengharapannya yang kuat kepada rahmat Allah. Ini yang akan menjadikan semakin sempurna penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi inilah makna kenapa kita dianjurkan banyak berdoa, selalu minta kepada Allah. Kenapa kita diperintahkan untuk selalu menundukkan diri kepadanya dalam segala kebutuhan kita. Kenapa dalam berdoa kita disuruh ilhah, suruh meminta dengan berulang-ulang merengek-rengek, dengan sungguh-sungguh. Kita disuruh meminta dengan menghadirkan hati untuk menunjukkan rasa butuh kita di hadapannya. Kenapa ini semakin baik di hadapan Allah? Karena ternyata ini yang akan menyempurnakan ubudiyah kita, ketundukan kita dan ketergantungan kepada Allah. Dan inilah hakikat makna ibadah atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Wa i'radu qalbihi 'anil talabi minallahi war raja'i lahu yujibun sirafa qalbihi 'anil 'ubudiyyati lillah. Sebagaimana berpalingnya hati seorang hamba tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berharap kepadanya, ini akan menjadikan hatinya juga akan berpaling dari penghambaan diri kepada Allah. Inilah sebabnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah murka dalam hadis yang hasan derajatnya, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Inilah sebabnya kenapa orang itu semakin berdoa, semakin dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu berfirman, mohonlah kalian kepadaku, berdoalah niscaya aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku kepada Allah, ya, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Allah murka kepadanya. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menukil pernyataan dari tabi'in yang mulia Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan ya, yang mengatakan tentang kecintaan Allah kepada orang-orang yang semakin banyak berdoa kepadanya. Ya man ja'ala wahai zat yang menjadikan orang yang selalu berdoa kepadanya, menjadikan kecintaannya kepada orang yang selalu berdoa kepadanya dan banyak memohon kepadanya, serta menjadikan kebenciannya kepada orang-orang yang tidak mau berdoa dan tidak mau memohon kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala semakin banyak dimintai, semakin banyak orang memohon kepadanya, Allah semakin mencintainya. Walaisa kadzalika ghairuka ya rabbana. Dan itu tidak seperti selainmu, tidak seperti keadaan makhluk wahai Allah. Makhluk kalau kita selalu meminta karena dia kurang, lama kelamaan dia akan jenuh dan bahkan tidak bisa penuhi permintaan kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang semakin banyak memohon kepadanya semakin dicintainya, dan orang yang berpaling dari memohon kepadanya maka akan dimurkainya. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Inilah hikmahnya tadi, orang yang berpaling memalingkan hatinya dari memohon kepada Allah, tidak mau berharap kepadanya, ini akan menjadikan hatinya berpaling dari penghambaan diri kepada Allah. La siyama man kana yarjul makhluqa wa la yarjul khaliq bihaitsu yakunu qalbuhu mu'tamidan imma ala ri'asatihi wa junudihi wa atba'i wa mamalikihi wa imma ala ahlihi wa asdiqaihi wa imma ala amwalihi wa dhakhairihi wa imma ala sadatihi wa kubara'ihi kamalikihi wa ma wa malikihi wa syaikhihi wa makhdumihi wa ghairihim mimman huwa qad mata au yamut. Terutama lagi orang-orang yang selalu berharap kepada makhluk dalam segala bentuknya, tidak mengharapkan Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan dia menjadikan hatinya selalu bersandar ya kepada makhluk dalam bentuk apa saja, seperti dia bersandar kepada riasah, kedudukannya, kepemimpinannya, kekuasaannya, kepada tentaranya, pengikut-pengikutnya, atau kepada budak-budaknya. Kadang-kadang saya katakan tadi, bawahan kita, tapi kita justru tunduk kepadanya, karena semua urusan kita gantungkan kepadanya. Hati kita dilatih untuk mengatakan, kalau tidak ada mereka, sudah selesai. Padahal mereka adalah bawahan kita. Sama kita saja mereka tunduk. Subhanallah, kenapa hati kita sangat bodoh untuk bergantung kepada bawahan yang kekuasaannya saja di bawah kita? Kenapa tidak kita minta kepada yang Maha Kuasa yang mengatur alam semesta beserta isinya? Atau kepada keluarga dan teman-teman dekatnya? Ataupun kepada harta, benda, kepada uang atau harta benda dan perhiasan yang menjadi simpanannya, perbendaharaan yang disimpannya? Atau kepada pimpinannya, pembesar-pembesarnya, seperti kepada tuannya, kepada rajanya, kepada gurunya, kepada majikan yang dilayaninya, dan makhluk-makhluk yang lainnya yang mungkin telah meninggal dunia atau nanti akan meninggal dunia. Semua akan mati. Kalau kita bergantung kepada makhluk, pertama, sebelum mati pun mereka sudah lemah, sakit. Kalaupun mereka sehat-sehat terus misalnya, ya, jarang sakitnya kita dapati, sering kita minta pertolongan, mereka siap. Tapi apakah semua masalah mereka bisa atasi? Mereka sendiri punya masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan. Kalaupun seperti itu keadaannya, dia punya kemampuan, tapi nanti dia akan mati. Setelah dia mati, kita lari kemana? Kehilangan tempat bergantung. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati dan Maha sempurna. Maka hanya kepada dia pantas kita bergantung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi 'ibadihi khabira. Dan bertawakallah kalian kepada Allah yang Maha hidup dan tidak akan mati, dan sucikanlah dengan memujinya, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala dengan dosa hamba-hambanya, dia maha mengetahuinya. Jadi inilah cara melatih dan mengarahkan hati kita kepada tawakal yang benar. Makanya doa itu menjadikan Allah perhatian kepada kita. Karena dalam doa, kita melatih diri kita bergantung kepada Allah. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli, tidak akan berikan perhatian kepadamu, kalau kamu tidak, seandainya tidak dengan kalian mengungkapkan doa-doa permohonan kepadanya. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, kita perhatikan, ini saya katakan sederhana dan kita sering lalui dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata yang menentukan keberhasilan ubudiyah kita, sempurnanya penghambaan diri kita kepada Allah dengan izin Allah, bermula dari hal yang kita anggap kecil ini, yang selalu kita hadapi dan kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Barakallahu fikum. InsyaAllah sampai di sini kajian kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, masih penjelasan tentang kelengkapan makna ubudiyah yang merupakan puncak atau inti utama dari kebaikan besar dalam agama ini, inti keimanan, inti tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan untuk kita dengarkan tanya jawab insyaallah dari hal-hal yang butuh untuk ditanyakan. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Taib Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang penuh dengan faedah yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab untuk Anda semua yang ingin memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat, di 0819-896543. Nah, kami angkat yang pertama dari penelpon. Ya. Taip, terputus. Kita akan tunggu kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan menghubung kami di 021-823-6543. Ya. Taip, terputus. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Dari Ummu Sifa di Bandung, Ustaz. Bagaimana seorang istri yang bergantung, yang tergantung kepada suami dalam hal nafkah? Dan ketika istri ingin bekerja, karena tidak ingin tergantung kepada suami, suami melarang. Apakah ini termasuk menggantungkan diri kepada makhluk, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari ibu tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Di sini, Anda perlu memahami keterangan itu tidak sepotong-sepotong. Ya, sebagaimana kita dalam urusan agama tetap diperintahkan melakukan sebab. Ketika kita katakan hanya bergantung kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah asyafi, maha penyembuh. Tapi bagaimana kalau kita sakit, apakah kita tidak berobat? Berarti Anda memahaminya dengan sepenggal-sepenggal, ya. Jadi makna menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah tidak bertentangan dengan kita menggunakan sebab, melakukan sebab dengan cara mencari sebab yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Jadi kalau ini kita lakukan, tidak akan bertentangan dengan makna tawakal atau penghambaan diri kepada Allah. Yang bermasalah kalau kita mencari sebab yang dimurkai oleh Allah. Cuman tetap dalam melakukan sebab, tidak boleh kita bergantung berlebihan kepada makhluk. Makanya misalnya setelah kita berobat, dapatkan kesembuhan, atau setelah kita datang ke dokter, kemudian mendapatkan penjelasan tentang penyakit yang kemudian kita bisa hilangkan dengan izin Allah, kita ucapkan Alhamdulillah, kita puji Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Bahkan sebelum melakukan pengobatan, kita minum obat pun dengan baca Bismillah. Tetap di tengah-tengah pengobatan kita, selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma Rabban Nas Adhibil Ba'as Washfi Anta Syafi La Shifa Illa Shifa'uka Shifa'an La Yughadiru Saqama. Ya Allah, Rabb yang maha menguasai manusia, Adhibil ba'as, hilangkanlah penyakitku dan sembuhkanlah. Engkau adalah asyaf yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain dengan kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak menimbulkan keburukan atau sakit setelah itu. Ini yang kita ucapkan untuk melatih diri kita bahwa kita tetap bersandar kepada Allah dengan hati. Adapun sebab ini kita lakukan karena inilah yang diperintahkan juga oleh tempat bersandar kita. Untuk menjadikan kita melakukan sebab, tapi hati kita selalu bergantung kepada Allah, dan ini pun sebab yang kita lakukan adalah dalam rangka mengikuti perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Nah, begitu pula waktu kita menyikapi, misalnya perempuan menjadikan tempat mendapatkan rezekinya dari suaminya. Siapa yang perintahkan itu? Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Karena Allah melebihkan sebagian mereka dibandingkan sebagian yang lain. Dan karena mereka lah yang menginfakkan hartanya. Perintah dari Allah. Ya, ketika suami memberikan itu kewajibannya. Dia memberikan bukan sekedar semata-mata dia menganggap, oh memang saya punya. Ini adalah kewajiban yang Allah bebankan bagi dia. Jadi dalam rangka taat kepada Allah. Dan istri pun mendapatkannya, itu adalah dari sebab yang Allah benarkan bagi dia. Kalau dia mencari kerja sendiri, dengan alasan supaya tidak bergantung, justru salah. Bagaimana mungkin dia ingin melatih ubudiyahnya dengan melanggar zat yang dia wajib sembah. Perintah untuk dia di rumah, untuk mencukupkan diri, tidak bekerja di rumah, kecuali kalau dalam kondisi-kondisi hajat atau darurat. Cuman di sini tetap dia melatih dirinya untuk tidak bersandar berlebihan kepada makhluk. Sama dengan suaminya, harusnya selalu mengingatkan dia. Ini adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah. Tentu juga kita berterima kasih kepada sebab yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, karena ini juga diperintahkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la yashkurullaha man lam yashkur nas, man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi ini nanti adalah dalam upaya untuk melatih diri kita ya, selalu bergantung kepada Allah dan tetap menghargai orang-orang yang berusaha berbuat baik. Itu pun kita lakukan sebab-sebab untuk mewujudkan hal tersebut dengan tetap mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya, istri bergantung kepada suami, bisa jelas merusak ubudiahnya kalau dia tidak latih dirinya. Ingat, perkara-perkara yang mubah bisa menjadi sebab kita bergantung kepada makhluk. Makanya, melakukan yang mubah pun, sebab yang mubah pun tetap kita harus menjaga ketergantungan hati kita hanya kepada Allah. Orang berobat kepada dokter, boleh kan hukum asalnya? Tapi orang bergantung berlebihan kepada dokter, haram hukumnya. Makanya waktu kita berobat, tetap kita yakinkan diri kita Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan, ini cuma sebab. Setelah sembuh pun kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita berobat, kita memohon dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kesembuhan kepada kita. Demikian pula kita menyikapi masalah istri yang mendapatkan gaji atau nafkah dari suaminya. Ketika dia seseorang bekerja dengan sebab itu dia mendapatkan penghasilan dan seterusnya. Kita harus latih untuk hati kita selalu bergantung kepada Allah dan meyakini hal-hal tadi hanya merupakan sebab yang tidak akan mungkin terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menentukan dan menciptakan sebab serta menciptakan hasil daripada sebab tersebut. Barakallahu fikum. Nah.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya telah antum sampaikan. Demikian jawaban untuk Umus Sifa di Bandung. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Ustaz. Untuk berikutnya, ikhwat al-Islam azan ya Allah wa iyakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Riswati di Pamulang.
Ibu Riswati di Pamulang, silakan Ibu.
Pak Ustaz, kalau saya sih sama sekali enggak menggantungkan makhluk, karena saya enggak ada makhluk yang saya gantungin. Semua dari Allah, hidup mati saya dari Allah. Apa-apa yang didapat saya mendapatkan rezeki apapun, kemudahan apapun, saya mengucapkan alhamdulillah, ini kemudahan dari Allah. Tapi saya itu masih risau dengan kehidupan saya di akhirat, Pak Ustadz. Saya berdoa yang Arab, yang bahasa Indonesia, saya mengambil dari Al-Quran itu, ya berdoa sebanyak-banyaknya. Gitu. Apakah saya itu sudah termasuk menghamba kepada Allah? Begitu Pak Ustaz.
Baik Ibu. Terima kasih Ibu Rismahmati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kebaikannya untuk beliau dan untuk kita semua. Iya, apa yang tadi Ibu lakukan sangat baik. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kebaikan itu dijadikan tetap pada diri Ibu. Dan terus perbaiki yang kurang. Supaya nanti tidak masuk ya tipu daya syaitan yang memalingkan keikhlasan kita dan kebaikan-kebaikan tersebut untuk kita istiqomah di atasnya. Adapun dari pertanyaan Ibu tadi, ya Ibu sudah berusaha untuk ya banyak menggantungkan diri hanya kepada Allah, tapi masih merisaukan tentang keadaan akhirat. Ingat, ketergantungan kita kepada Allah bukan cuma untuk urusan dunia, untuk kebaikan akhirat malah yang lebih utama. Kalau kita dekat kepada Allah, kita yakin dan mengharapkan rahmatnya. Di samping kita takutkan akan azabnya. Jadi kerisauannya sudah benar, tapi jangan sampai melampaui batas. Karena pada saat kita risau atau takut dengan akhirat kita, kita ingat kita yang menguasai akhirat sebagaimana yang menguasai dunia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dekatkanlah diri Ibu kepada Allah. Ketika berbuat dosa, bertobatlah dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa dijaga dalam kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan-keburukan. Naam, barakallahu fikum.
Wafik barakallahu, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikianlah jawaban untuk Bu Ismawati di Pamulang, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Khotbah Islam azan ya Allah wa yakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab di layanan jawab soal jawab di 0218236543. Kembali kami angkat ya di telepon yang kedua, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Saya dari Anti.
Di mana Ibu Anti?
Di Makassar.
Silakan Ibu Anti pertanyaannya.
Begini, Pak Ustaz, mau tanyakan ya. Suami saya kan mengambil mobil. Tapi dia kredit. Takutnya saya mendapatkan riba, sedangkan saya sudah beritahu suami saya bilang itu dosa perbuatan riba, tapi saya enggak mau mendengar.
Baik Ibu, cukup dipahami. Jadi, dengan baik Ibu ya.
Masalahnya saya takut Ustaz, iya, kalau dosa itu juga menimpa kepada saya.
Iya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Anti atas iya pertanyaannya. Cukup Ibu Anti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, keluar dari pembahasan tema pagi hari ini, kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawabnya.
Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fiki, pertanyaan yang bermanfaat dari Ibu Anti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan suaminya serta semua keluarganya dan kita semua dalam kebaikan dan dihindarkan dari keburukan. Ya, pertanyaan ibu ini tadi memang pantasnya disampaikan ke Ustadz Irwandi yang membahas tentang masalah ini sebelumnya. Cuman kalau cuma pertanyaan masalah yang berhubungan dengan mengambil mobil tadi dengan cara kredit, maka jawabannya pertama, kalau itu cuma sekedar jual beli dengan kredit, misalnya mencicil bayarannya, secara hukum asalnya itu menurut pendapat mayoritas ulama adalah diperbolehkan. Diperbolehkan, tapi dalam pelaksanaannya banyak terdapat hal-hal yang menjadikan permasalahan ini kemudian menjadi dilarang. Seperti misalnya ada perjanjian-perjanjian yang itu membawa kepada riba. Ini biasanya terjadi kalau kita melakukan cicilan itu kepada dealer-dealer yang ada kebanyakan saat ini, ya, kemudian melalui perantara lembaga keuangan atau bank, sehingga terjadilah ada perjanjian misalnya kalau terlambat bayar nanti akan kena denda dan seterusnya. Ini perjanjian yang membawa kepada riba. Adapun kalau misalnya kita cicil kepada orang perorangan tertentu dengan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, dengan tidak mencantumkan syarat-syarat membawa kepada riba tadi, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Ala kulli hal, kalau tadi misalnya yang ditanyakan oleh Ibu Anti tadi ini, kelihatan dari pertanyaannya dia sudah paham bahwasanya yang dipraktekan oleh suaminya itu adalah kredit yang mengandung unsur riba di dalamnya, karena ada pelanggaran tadi, dan itu memang yang kebanyakan saat ini terjadi dalam proses pembelian di dealer-dealer yang ada saat ini, kebanyakannya seperti itu, maka hendaknya dia menasihati suaminya untuk bertakwa kepada Allah. Bertanya kepada Ustadz, ada Ustadz Erwandi, ada Ustadz-Ustadz kita yang lain, untuk dia jadikan sebagai rujukan dalam pertanyaan masalah ini, dan dia bertakwa kepada Allah, jangan sampai ada hal-hal yang menyebabkan keberkahan hartanya hilang, bahkan nanti mempengaruhi kehidupan rumah tangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena perpecahan dalam hubungan rumah tangga itu ketidakharmonisan karena perbuatan maksiat. Salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, innila a'sillaha fa'ara dzalika fi khuluqi imra'ati. Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah, maka aku lihat dampak negatifnya ada pada tingkah laku buruk istriku. Suaminya berbuat maksiat, istrinya yang kemudian menjadi tidak baik kepadanya. Sebaliknya istrinya berbuat maksiat, akhirnya suami kasar kepadanya. Jadi Allah itu kalau murka kepada hamba, dia akan menjadikan hamba ini akan dimusuhi kepada orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hendaknya kita tinggalkan. Kalau sudah terlanjur, segera diselesaikan. Bertobat kepada Allah, segera diselesaikan perkara tersebut, ya, dibereskan dengan secepat-cepatnya, dengan sebab, dan kemudian kita melangkah dengan selanjutnya untuk dijauhkan dari perkara-perkara yang riba dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang buruk tersebut. Nah, barakallahu fikum.
Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya, dan demikian jawaban untuk Bu Anti yang sudah bertanya tadi. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan pagi hari ini, dan kita akan berikan kepada Ustaz memberikan kata penutup di kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustaz dipersilakan.
Ya, barakallahu fikum. Apa yang kita kaji tadi dari makna ubudiyah ini semakin memperjelas pemahaman kita bahwa ubudiyah itu memang sesuai dengan maknanya adalah memurnikan ketergantungan dan ketundukan kepada Allah disertai dengan kecintaan kepadanya. Ya, ini kita perlu latih dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersandar kepada Allah dengan kesadaran bahwa memang Dia adalah tempat bersandar. Di tangannya lah kekuasaan atas segala sesuatu, agar kita bersandar disertai dengan pengharapan dan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam segala kebutuhan kita, yang kemudian tentu ini akan berimbas atau berdampak positif pada ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pembahasan ini masih ada kelanjutannya. Semoga apa yang kita kaji dimudahkan kita mendapatkan pemahaman yang benar, mewariskan amalan soleh, serta menghasilkan ilmu yang bermanfaat, serta mewariskan amalan yang soleh. Demikianlah kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.